Zgodbe za otroke. Lepe zgodbe. Bere na njih Nika Mandl.
Miklavževi škornji. Koča čevljarja Filipa je bila revna. Stala je ob poti in mimo nje je prihajalo veliko ljudi. Filip je imel številno družino. 8 otrok. Kdo bo vse nahranil? Ga je večkrat skrbelo. S krpanjem čevljev je le malo zaslužil in družina je šla včasih tudi lačna spat. Kaj šele, da bi imeli otroci kdaj novo obleko ali čevlje. A vsem ni bilo vseeno zaradi Filipove revščine. Mimo koče je šel večkrat dobrosrčni mož Nikolaj. Bil je star, bela brada mu je pokrivala obraz, a imel je dobro srce. Ah, ubogi otroci, je pomislil z bolečino v srcu, ko je zagledal skromno kočo. Najbolj mu je prirasel k srcu mali Matevž. Ta je vedno nosil najbolj ponošene obleke. Obut je bil v najbolj pošvedrane čevlje. Vsi bratje in sestre so jih nosili pred njim in Matevž jih je mogel obuti šele, ko so jih vsi prerasli. To je Miklavž dobro vedel. Ko je šel mimo čevljarjeve koče, je večkrat na oknu skrivoma pustil kakšno dobroto. Jaz je ne potrebujem, je dejal, ko jo je odlagal na okensko polico. Otroci več rabijo, rastejo, je modroval, ko je skrito nadaljeval pot. Morda bo prav kdo izmed njih nasledil mene, da bo ljudem govoril o Bogu. Pa še lažje bom hodil, če bo moj koš bolj prazen. Nihče ga ni videl, ko je puščal dobrote na oknu. Pa saj tudi ni bilo časa spraševati. Dobrote so izginile, kot bi trenil. Samo mali Matevž ga je nekoč videl polagati dobrote na polico. In tega ni pozabil. Stari Nikolaj je obiskoval svoje vernike, raztepene po širni okolici. Ko je bil mlad, je pot z lahkoto zdeloval. Zjutraj je krenil na pot in zvečer je prispel na cilj. Bil je utrujen, a je po naporni poti tako dobro zaspal, da je naslednji dan z vso vnemo govoril ljudem o Kristusu. Pridigal je pa tako lepo, da so ga ljudje poslušali z odprtimi usti. Tako zna samo naš škof Nikolaj, so govorili. Njegove besede so se vtisnile naravnost v srce poslušalcev. Kako tudi ne, saj je Nikolaj živel enako, kot je govoril. Toda stari Nikolaj je vse težje zmogel pot. Dolga hoja mu je jemala sapo. A je bilo ljudem včasih dovolj, da so ga videli, pa so že vedeli, kaj jim je hotel povedati. Včasih se je zgodilo, da je moral med potjo počivati. Kar na tla je sedel in počakal, da so se mu vrnile moči. Toda nekoč ni več zmogel poti. Pri prvi hiši bom moral prositi za pomoč, si je dejal. Ustavil se bom pred čevljarjevo kočo. Kako naj čevljarja prosim za kos kruha, ko pa sami stradajo? Če me spomin ne vara, za tem ovinkom stoji Grejsilina hiša. Sama je in gotovo bo imela košček kruha zame. Pa malo vode, da pridem do sline. Tako je mislil Nikolaj, a se je zmotil. Ko je potrkal na vrata, mu je odgovoril neprijazni glas. Ko pa je ženi razodel svojo prošnjo, je ta začela upiti. Kaj pa se potepaš okoli? Treba ti je pridigati o Bogu. Koga pa zanimajo tvoje prazne marnje? Pusti ljudi pri miru s to svojo vero in doma ostani, pa bo vse v redu. Nikolaj niti sedel ni, saj so ga ostre besede prepričale, da je nadaljeval pot. Težko je hodil in še težje misli so ga navdajale. Pri čevlarju se ustavim. Vsaj prijazne besede bom deležen. Pa za malo vode poprosim, samo malo vode, nič drugega. Ne smem, v tej vročini sem samo žejen. Se je prepričeval Nikolaj. Plaha srnica in prijazni zajček sta mu prečkala pot, preden je prispel do čevljarjeve koče. Nikogar ni doma, se je zdelo mirno okrog skromne bajte. Žalosten je že hotel mimo, ko je vseeno stopil s poti. Ni še potrkal na duri, ko mu je prišel odpret najmlajši, Matevž.
Videl sem vas, kako težko greste in hotel sem vas povabiti k nam, da si oddahnete. Sam sem doma, drugi so na polju, veste, danes še očeta ni.
Je bil zgovoren Matevž.
Ste videli srno in zajčka?
Je še vprašal. Preplašena sta, je dejal popotnik.
Kako tudi ne, soseda Grecelina ju je odpodila od svoje hiše. Ne mara živali, niti takih kot sta zajček in srnice ne. Jaz pa ju imam tako rad,
se je zaklepetal Matevž. Miklavža je deček razveselil. A smem naprej? Ga je vprašal. Deček je svetega moža povabil v kočo in mu pokazal stol. Ni pozabil, kako je Miklavž pustil dobrote na njihovem oknu.
Pa vode vam prinesem. Vroče je in gotovo ste žejni.
Miklavž je samo kimal otrokovi prijaznosti.
Da, da, malo vode.
Ako bi trenil, se je deček vrnil s kozarcem vode in kosom kruha.
Kruh si bova razdelila, mama ga je pustila meni.
Potem je tvoj, je ganjeno dejal Nikolaj.
Moj in lahko ga dam naprej. Ali niste zadnjič govorili, kako je Jezus kruh razlomil in ga dal učencem? Rekli ste še, naj tudi mi delimo kruh z drugimi. Samo malo boste prigriznili in bolje vam bo,
je dejal deček. Miklavž je po požirkih popil vodo in pojedel samo grižljaj kruha. Več mu ni bilo treba, saj mu je otrokova prijaznost dala moči, da bi šel naprej kot mladenič. Zapadal je sneg in Miklavž se je spet odpravil na pot.
Pred Božičem moram do ljudi, si je dajal poguma. Saj najbrž zadnjič, ne bom več zmogel poti. Pa pri čevljarju se moram ustaviti. Najmlajšega moram obdarovati, pa tudi druge. Ne morejo biti za praznike lačni. Še kakšno sladkarijo jim dam, pa še kaj, ja, še kaj,
si je ponavljal. Bil je mrzel dan, ko je šel mimo čevljarjeve koče. Toda tokrat ni mogel neopaženo pustiti darov. Čevljar Filip ga je zagledal in ga povabil v kočo.
Odpočili in ogreli se boste, ga je povabil.
Rad je sprejel vabilo, saj se je še spomnil Matevževe prijaznosti. Sedel je na stol in odložil stari plašč.
Ja, kako pa lahko hodite v teh škornjih?
Ga je začudeno vprašal čevljar, ki je opazil svetnikovo obuvalo.
Raztrgani so in gotovo vas zebe v noge. Ostanite dan ali dva pri nas in popravil vam jih bom. Oh ne, ne utegnem, nimam časa, sedaj pred Božičem imam toliko opravkov,
se je branil Miklavž. No, potem pa jih dajte sem, da jih vsaj malo pokrpam. Pol urice dela in lažje boste hodili, je vztrajal čevljar. Preden je Miklavž še kaj ugovarjal, mu je Matevž že sezuval škornje in čez uro so bili za silo pokrpani in sveti mož je odšel naprej.
Pa prihodnič se spet oglasite,
ga je ob slovesu prosil Matevž. Miklavž mu je samo pokimal in držal je besedo. Nazaj grede se je oglasil in na njegovo presenečenje so ga tokrat čakali čisto novi škorni.
Saj niso zame, saj mi ne bodo prav, mere mi niste vzeli,
se je branil svetnik. Ni vedel, da je Filip dobro izmeril škornje, ko mu jih je pokrpal. Spet je Matevž pomagal Miklavžu obuti novo obuvalo. In tokrat je bila dečkova pomoč še kako dobrodošla. Novi škornji še niso bili vajeni starčkove noge. Dan je bil kratek in kmalu je padel večer.
Ne morete naprej,
je vztrajala čevljarjeva žena. Pri nas ostanite. In Miklavž bi skoraj gotovo silil naprej, če ga ne bi otroci poprosili, naj ostane. Sveti mož je pristal in preden so šli otroci spat, jim je dejal.
Jutri na vse zgodaj bom že šel na pot. Vi boste še pa spali in kar spite.
Hvala vam, da ste tako prijazni do mene. Ostanite dobri do vseh. Bilo je še skoraj sredi noči, ko je Nikolaj vstal in se odpravil na pot.
Le kam naj jim dam sladkarije?
Je premišljeval.
Ne samo sladkarije, tudi druge stvari. Vse, kar imam, jim bom dal.
Ja,
ampak kam?
Se je spraševal, ko je v temi stopil na nekaj mehkega. Bil je njegov stari škoren.
V škoren,
mu je šinilo. In res, v škoren je natresel dobrot za otroke. Pa je bil škoren premajhen. Na omari je zagledal krožnik, ob njem pa še prazen pehar. Še v ti dve posodi je vsu sladkari in drugih dobrot, potem pa tiho odšel. In od takrat Miklavž rad natrosi dobrote otrokom v škoren, pa tudi v krožnik, ali pa v majhno košarico, ali kar pač najde v hiši. In on zna to narediti tiho, da ga nihče ne sliši in ne vidi. Ve, da je dobra dela treba opravljati na skrivnem. Zgodbo o Miklavževih škornjih je napisal Božo Rustja. Knjiga pa je šla pri založbi Ognišče.
Zgodbe za otroke. Lepe zgodbe.